Jūros ošimas. Karklė. Tuščias akmenuotas paplūdimys ir galingos rudeniškos bangos. Pamažu Vilnis užlieja medines grindis, plačias lovos kojas, užgriūnant baltų suglamžytų patalų, permerkia pukinę pagalvę, šniokšdamos į srūvą į ausis. Kas čia? Vos pramerktos akis limpa ir sunkiai fokusuoja raudonai šviečiančių užrašą radio žadintuvo ekrane. Apgraibomis ant nosies uždėti apvalų sakiniai padeda geriau atpažinti raides ir skaičius. 5:24. Ir užrašas. Kolmapiajev. Jis pakelia ranką ir kone trinktelėdamas paspaudžia ramybę sutrikdžiusio aparato išjungimo mygtuką. Bet jūros ošimas tik dar pagarsėja. Tuomet vyras trukteli už laido ir ištraukia kištuką. Išsijungia gergždžianti beprasmių radio bangų transliacija. Tylu. Tamsu. Tuščia. Jis persiverčia ant kito šono, norėdamas patikrinti, ar ankstyvas ir netikėtas radio šnypštimas nepažadino žmonos. Deja, buvo pamiršęs. Šią naktį eilinį sykį ir vėl nenakvojo namuose. Padėjęs akinius į šoną, užmerkė akis. Ankstyvas rytas, galiu dar pamiegoti. Masto Antanas, tačiau atsipalaiduoti niekaip nepavyksta. Tiesa, dabar tai būna ir dažna vakarą. Be dienos pabaigoje gelbėja zolpidemas. Arba trapyčia Malbek. Arba 7 pasakėlės 4-mečiui sunėnui, kai šis lieka nakvoti pas juos. 5:46. Kai nebeužmiegi ir dar pernelyg anksti galvoti apie skubius kasdieninius reikalus, belieka mąstyti apie gyvenimą. Šiandien jis tuščias, kaip spigliuota ir raiba ties jūros bangų linija, besirutuliojanti kriauklė, kurią jau prieš daugelį metų apleido moliuskas. Vienintelis jos architektas ir tikrasis gyventojas. Į kietą kiautą sukalkėja nepajudinami rimto žmogaus atributai. Visuomeninis statusas, saugi kasdienybė, patogi buitis, saugo ištuštėjusi pilvakojo urvelį. Kada kriauklė šeimininkas paliko savo namus, Antanas prisiminti nepajėgia. Rodos viskas jau seniai taip pilkšva ir nyku. Namuose lyg niekas nepasikeitė, tačiau darbe, suėdančiame daugiau nei pusę gyvenimo laiko ir 4/5 minčių, jo apsukos nuolat lėtėja. Vadovas kas savaitę išreiškia vis daugiau nepasitenkinimo jo darbo kiekybę, mažėja suteiktų paslaugų skaičius ir kokybę, netvarkingai užpildyti dokumentai, vieną mėnesį neįvykdytas, o kita viršytas planas, nepagristas lėšų švaistimas. Maža to, privalu nuolat sekti be paliovos plūstančias naujienas bei teorijas, naujus įstatymus, įsakymus ir instruktažus. Neretai šviežesnės publikacijos paneigia anksčiau vyravusį supratimą, o keleto metų senumo sprendimai šiandieno žinojimo šviesoje atrodo taip graudžiai. Pats didelių pokyčių imtis nesiryštų. Todėl sunkiomis akimirkomis Antanas tiesiog svajoja vieną dieną būti atleistas. Tuomet užsiregistruotų darbo biržoje ir ramiai kokį mėnesį ar du, maitindamasis grikiais su kefyru, užsidarytų vėjų perpučiamame užmiesčio sandėlyje ir pagaliau sukonstruotų plaustą, apie kurį su didžiuliu užsidegimu svajojo prieš 30 metų. O jo tikslus, tiesa, jau pageltė brėžiniai vis dar laukia stalčiuje. Kol tą svajonę užpustė rimti dalykai. Tačiau tai būtų tikrai per gera istorijos pabaiga. Direktorius jo neatleis. Dokumentų krūvos dar padidės. O lygiai kaip ir jis nepatenkinti savo gyvenimais interesantai, vis intensyviau varstys jo darbo kabineto duris. 6:23. Alkis ima graužti skrandį ir egzistenciniai svarstymai baigėsi būtinė mintimi, kas pusryčiams. Antanas išlipa iš lovos, prie jos randa tik kairėje šlepetę, velniai rautų, ir vėl viena dingo. Neturėdamas jėgų ieškoti antrosios, susisuka į nuskaltą frotinį chalatą ir basas šaltomis grindimis eina iki virtuvės. Šaldytuve 5 kiaušiniai, 3 pradaryti indeliai majonezo, sviesta, sūris, suvytusi morka, lyg erdviame akvariume plaukiantys keli marinuoti agurkai, du stiklainiai obuolienės ir pustuštė skardinė kondensuoto pieno. Puodė užkaičia tris kiaušinius ir laukdamas, kol jie išvirs, šaukštų kabina kondensuotą pieną. Už šio produkto išradimą kažkam tikrai turėjo būti suteikta Nobelio premija, pamano Antanas. O tas žmogus, kuris jį sukūrė, pasitarnavo žmonijai gerokai daugiau negu 10 tokių kaip aš. Masto toliau, kol visos mintys apsala ir tampa per lipnu galvoti apie abstrakčius dalykus.